armsad Kadi raadio kuulajad, tere päevast. Taas on eetris saade, siin me oleme ja siin me tõesti oleme. Stuudios on saartajale ajakirjanik Raul Vinni ja mina olen Ahto Nellis ja arutame natukene asju. Ainest oleme ammutanud põhiliselt möödunud nädalast ja põhiliselt siis saarlaste päevalehest saarte hääl, mis teemad olid kirjutamisel nii Raul sinu enda sule all kui ka sinu kolleegide omas. Nii et vaatame siis, mis me oleme siit täna välja noppinud. Kindlasti me ei räägi täna sõjast, kuigi siin oli üks selline positiivne remark sõjaga seoses.
Jah, et terega minu poolt, et sõjast ei maksaks võibolla rääkida ja kogu aeg, et seda on kõik kohad täis, aga positiivne remark on see, et Kuressaares on Lions klubi ja Riho Räim leidnud ühe sellise omapärase või huvitava viisi nagu toetamiseks, nimelt nad kogusid jalgrätteid, mida on siis tänaseks juba 80 ja mida siis on natuke putitatud ja sõjapõgenikele antud. Ja uudis oli ka see, et Saaremaa vald teeb põgenikele oma kooliklasside lastehoiu, kuna nad ei mahu enam tavakoolidest ära. Et minu arust väga okei, kui asjad niimoodi arenevad ja vaikselt. Aga lõpetame sõja teemada tänaseks sellega ära.
Ja alustame siis teiste teemadega, millest me räägime. Räägime kaugtööst, räägime Saaremaa nii-öelda eduloost ja väga aktuaalsest asjast ka, mis seoses siin kevadiga täpselt samamoodi nagu siin muud asjad peale tulevad, on ka niitmine. Sellest peab ka rääkima. Aga juba kõikidest teemadest siis hetke pärast. Alustame siis teemaga, mis alates siis koronaajast puudutab palju rohkemaid inimesi kui varem enne seda, kui korona meie ellu tuli. See on kaugtöö ja meie siin saare peal saarlastena võiks arvata, et teame kaugtööst rohkem kui mujal mandri peal elavad inimesed, aga statistika ütleb, et huvitaval kombel nii see üldsegi ei ole, et me oleme nagu viletsamad kaugtöötajad kui teised inimesed Eestis.
Jah, et no, statistika on teadupoolest selline nimepärane asi, mis ju täielik tõde ei näita mitte kunagi, eks ole. Ja nii ka see statistika tegelikult ju õlmab siis ainult neid, kes nagu pikemaajaliselt teevad seda kaugtööd, et ei arvesta neid, kes nagu sutsakaid teevad ja Saaremaal näiteks ongi, ma olen aru saanud, et päris palju selliseid töötajaid, kes teevad tööd siit võibolla 2 päeva kaupa, 3 päeva kaupa, võibolla nädala kaupa, 2 nädala kaupa, on nad sinne statistikasse selles mõttes nagu arvesse ei lähe. Aga see oli sinu poolt nagu õige märkus, et enne koronaaega tegelikult see kaugtöö oli pigem selline nissi värk on, et ma vaatasin kui selle edukontoris mingi seltskond istus on ja tegid kuskil sealt nii öelda kaugelt tööd, aga päris inimese teaduses ei olnud rääkimata igasugusest videokoosolekutest ja asjadest, mis ju enne koronat ei olnud väga tavaliselt ilma millest ja tänapäeval enam elu üldse, et ei kujutagi, eks ole.
Kuigi see kogu see areng on toimunud hästi kiiresti ja paari viimase aastaga tegelikult ja see, noh, kui nüüd hästi üldiselt rääkida, et mis on seoses kaugtööga nagu globaalselt muutunud, no esiteks need kaugtöö või video kõned ja need keskkonnad on muidugi totaalselt arenenud, firmad õitsevad.
Oodavad kõik juurde uued keskkonnad tulevad,
need kogu aeg täiustavad ja võimalused lähevad järjest avaramaks, aga mis väga huvitav, see käib natuke võibolla sinna nagu kõmu uudiste või kollaste uudiste kanti, aga väidetavalt pidi olema ka niimoodi, et on kasvanud hüppeliselt iluoperatsioonide arv. Ja seda seostatakse kaugtööga just sellepärast, et inimesed ei ole harjunud kunagi varem ennast nii palju vaatama, et kui sa seal seda kaugtööd teed või oled seal videokoolitusel kõned teed kellegiga, siis see akem, kus sa nagu ise ka paistad, et sa kogu aeg vaatad nagu endale silma, vaat kas ma tõesti näen selline välja. Ja see on nagu suurendanud siis ilu oppide arvu ka, et ma ei tea, kas see vastab tõele, aga mõnes mõttes loogiline.
Raha liigub majanduses ikka kuskil teise arvus, aga mis veel, kui sa räägid siin kõmuudistest, siis mulle meenus praegu, et ma lugesin eelmine aasta ühte kaugtööga seotud tehtud teadustööd, kus toodi välja 2 asja. et see videokonverentside puhul on üks asi on see, et inimestele on see hirm tekib või paanika tekib, kus seal videos istuvad ja kui nad näevad, et kõik teda nagu vaatavad, siis tal tekib nagu kramp on. Ja teine asi oli see, et see ekraan, me oleme üksteisele nii lähedal, et kui me päris elus oleksime üksteisele nii lähedal, siis oleks kaks võimalust. Kas toimuks mingisugune seksuaalakt või läheks löömaks. et no näiteks me istume ka praegu sinuga nagu selles mõttes ikkagi kaugemal, kui me oleksime sinne kraani lähedal. Et see on jah, minu arust huvitavalt inimesi teadust muutunud, aga kui me nüüd siin globaalsest pildist nüüd siia saarema...
Ma ühe asja veel mainiks ja sellesse globaalsesse pilti veel. Et ma usun, et ka see ei ole praegu veel see lagi, et kuhu saab kogu see kaugtööndus või siis ütleme video... kommunikeerumine nagu jõuda.
Hologrammid tulevad.
Et, jaa, just sinna tassingi jõuda, et Meta või siis Facebook või Meta, no on nüüd on ikkagi Meta, nendel on ju tohutu arendus käimas ja nemad teevad siis ikkagi seda nii-öelda virtuaalse reaalsuse maailma, kus sa saad siis käiagi tööl nii-öelda need prillid peas, et hommikul paned prillid pähe ja lähed nagu päriselt tööle. Kuhugi mingisse keskkonda, kus sa siis tunnedki ennast nii, nagu sa olekski tööle läinud ja inimesed ei pea istuma nagu sinu hästi lähedal, nagu sa arvutekraanist, et istud päris nagu koosoleku laua taga. Ja.
Et me teeksime saadet ka nagu selles mõttes niimoodi, et kui sa oled kodus ja ma olen siin, siis tegelikult sa istud nagu siin.
Ja tulevikus, tegelikult... tulevikus on see võimalik, see eeldab muidugi ka väga kiiret interneti ühendust, aga noh, sinna me ka jõuame.
No, me jõuame kohe sinna selles mõttes, et kui me nüüd siia Saaremale tagasi tuleme ja räägime sellest Saarema kaugtöö tegemise võimalusest, siis tegelikult on ju ikkagi ju Saarema on ju, võtame, kaugtöö tegemise paradis, siis kontekstis on, et sa tuled siia, lähed oma sinna suvemaija või päris koju kuhugi kaugele, kus on rahulik ja nii edasi on. Sest üldjuhul vist inimesed ikkagi tahavad rahu ja vaikust saada, kui nad töötavad. Kuigi noh, võibolla mitte kõik. Aga nüüd me jõuamgi sinna samasse selle interneti juurde, eks ole. Kaugtöö tegemisel on ikkagi eeldus number üks on see, et sul on olemas stabiilne ja võimalused kiire neti ühenduseks ole. Aga olgem ausad, seda pole täna isegi meil Kuressaares, noh, läbi kaabli okei on, aga läbi õhu on. Mina, kes ma elan Kuressaare linnas, võibolla mingi kilomeeter, istun täpselt samasuguse ebastabiilse mobiilse neti osas, millega ma ei saa isegi oma mingid videokoosolekud korralikult pidada ilma, et ära anguks mul seal. Ja kui me räägime nüüd kuskil mingist, noh, ääremaadest, eks ole, geograafilises mõistes, kes ongi Saarema servale metsa sees kuskil, siis nendel on tegelikult ikkagi päris raske. Ilma naljata, aga tänapäeval on ka sellised kohti olemas, kus inimesed peavad mobiili levi saamiseks minema kuskil keldri katusele ja oma telefonid üles tõstma või arvutega istume kuskil kännu osas, et seal saan nagu levi, eks ole. Et see ei ole tegelikult okei.
Jah, et paratamatult on ikkagi mobiilifirmad arendavad ka ikkagi nagu nii-öelda vajaduspõhiliselt ja kui on ikkagi vähe rahvast, et ega sinna väga palju ei panustataks. Noh, tegelikult see netijut käib ju kogu aeg, et tõmmatakse mingisuguseid kaableid ja loomulikult sinna juurde see tohutu 5G arendus, mis tegelikult käib, mis on... kuidagi väga nagu venimajad minu arust, et oli suure urraaga tulid see 5D tehnoloogia on juba ammu juba, nüüd juba mitu aastat, et kohe tuleb, aga nüüd alles jagatakse mingisuguseid lube siin ja see on väga toppame jäänud, et see tegelikult võiks olla see nii-öelda võti või lahendus, sest et kui neid 5G numbreid vaadata, et siis need on tõesti sellised, millega saab põhimõtteliselt kõike teha, aga tulenevalt siis sellest 5G tehnoloogia nagu eripärast, et see on, et seal on need nii-öelda levimise, need vahemikud antennist kuni siis nii-öelda tarbeni lühemad, et see eeldab jälle omakorda tohutult tihedat nii-öelda antennivõrgustiku ja noh, see võtab jälle omakorda aega.
Ja seal on kindlasti ka vastased, kes tahavad hirmsesti.
No vastased on nagu nii.
Selle vastu, eks ole, nagu vastaste puhul on ka, et ma olen ka, mõtlen, et nad nagu ise ühelt poolt on nad sellised inimesed, kes nagu tahavad hästi sellist säästliku arengut ja mida kõik, eks ole, et inimesed ei peaks võibolla reisima kaugelt ühte töökohta ja teise töökohta, eks ole. Ja siis teiselt poolt jälle selleks, et kaugelt tööd teha oleks sul vaja seda levi ja värki on, siis selle olles sa ka vastu, et lõpuks selline surnud ring, et tee, mis tahad, et ilmselgelt on see, et me ei saa nagu ikkagi juhet nagu igasse tallu ju selles mõttes.
Absoluutselt.
See ei vii mitte kuskileks.
Tulevad appi tuleviku tehnoloogiad ja olgem ausad, Elon Musk on oma tehnoloogiaga ju Ukrainas praegu näitamas, kuidas asjad tegelikult peavad käima. Aga noh, millal me ükskord... no ma ei taha nagu selles mõttes, et hakata, et, no, et
selleks on sõda, meile tuleb
sellise, et selleks on vaja sõda, eks ju, et Elon Musk oma interneti püsti paneks, aga no ma usun, et see on sellise lähema, noh, 10 aasta teema, et siis juba hakkab see satelliidi pealt internet ka läbi meil.
Ei, no, selles mõttes ma mõtlen, et see ajakirjaniku töö on ka selline väga, väga selline töö, mis nagu kaugtööd nagu soodustab, eks ole. Et ja, aga samas on ikkagi jälle see, mida edukontori puhul ka öeldakse, et kaugtöö tegemine on üks asi, aga teine on see, et ikkagi väga paljud inimesed tahavad nagu saada sellist sotsiaalse keskkonda, et selles mõttes see edukontor on nagu hea ja miks pärast ka ajakirjanik peaks ikka toimetuses käima, et seal on see sünergia ja elu ja info liigub, eks ole, et seal on see töö võibolla natuke tulemuslikum kui üksinda issude kuski metsatalus, kuigi no, vahel on ka seda vaja, eks ole.
Et... Ma hakkasin tegelikult veel mõtlema nagu teise aspekti peale, et kui nüüd tõesti statistikas kajastub see, et saarlased teevad vähem kaugtööd.
Ma ütles, siis Saaremaal võibolla tahaks.
Saaremaal. Siis see, et olge mausad, mõtle, kui väike see Saaremaal on. Sa ei saagi väga kaugtööd siin teha. Sest et sul ei olegi väga kaugele võimalik minna, meri tuleb vastu ja tänu sellele, et vahemaad on nii väiksed, siis mõeldakse, ah, ma ikkagi lähen sinna kontorisse, eks ju, et mul võibolla ei tulegi nagu, ma ei tee seda valikut, et kuna ei ole väga kaugele minna, noh, versus siis kuskil mandri peal, et elad, noh, ma ei oskagi mingit näidet tuua, näiteks elad Raplas, ja
tööpealt käima Petseris või see värskas kuskil või?
No mis iganes, eks ju, et siis sa nagu valid selle kaugtöö, sest et see on lihtsalt nagu majanduslikumalt soodsam ja nii edasi, aga Saaremaal on nüüd vahemad,
aga Saaremaal on jälle sõitmine võtab aega nagu selles mõttes, meil ei ole seda transporti, millest me oleme ka jällegi rääkinud, eks ole, et kuigi noh, lennuühendus on nüüd sõtse valmis, eks ole, et kiiresti käid ära, et aga kui me seal teema nüüd kokku võtame, siis ütleme, et see Saaremaa see kaugtöö potentsiaal on tegelikult ikkagi väga suur ja olemas, aga selleks tuleb meil viia laiali internet, et inimeseks saaks siis tõesti seda kaugtööd teha nii kaugelt, kui see vähegi võimalik on.
Mm-hmm. Kui kaugelt see internet või kui kaugel see interneti laiali vedamine meil praegu on? On sul andmeid selle kohta?
Ei oska öelda, aga ma arvan, et me siin lähiajal jõuame siin saates ka selleni, et uurime välja, et kaugel see interneti laiali vedamine on. Teema numbri 2 on täna seotud ikkagi kaudselt sõjaga, kuigi mõtlesime, et ma sõjast ei räägi, aga see ei ole seotud otseselt Ukraina sõjaga, vaid eelmine nädal siis kerkis üles jälle teema, et kas Saaremaale võiks tulla sõjasadam ja kas meie nii-öelda kaitseväe kohaleolek peaks olema nagu suurem, kui ta seni on, et praegu on meil ainult kaitseliit tegelikult ja
no mõnes mõttes selle sarnane, eks ju, korona tingis selle, et hakati kaugtööd tegema, nüüd sõda tingib selle, et hakatakse rääkima jälle sellest, et Saaremaal võiks sõjavägi olla.
Jaa, et tõseks, asjad on kõik oma vahel seotud ja kuigi see teema lipses juba siin läbi, ma ütlesin aastapäevad tagasi või natuke vähem, et mereväebaas võiks ju paikneda ju selle miinisadama asemel Saaremaal, eks ole, et aga kuidagi see vaikis maha. Ja nüüd sellest nagu sütsis sõjaga seoses on see teema uuesti nagu kerkinud üles. See eelmine nädal siis Madis Kallas, Saaremaa vallavanem ja kaitseministri Kalle Laanet vist tuli välja, et nad on sellest rääkinud ja tehakse vastavad avaldused, vastavad kirjad, eks ole, et siis see asi hakkaks nagu edasi veerma. No, mis sa ise arvad, et kas meil oleks vaja seda mereväebaasi ja mitte kus jutt ei käi ainult mereväest, vaid jutt käib ka sellest, et võis ka näiteks ütlema, et seda maaväevõimekust mingil määral suurendada, kas siis mingit liitlesväed, NATO-väed või mida iganes.
Et kui sa küsid, kas meil oleks seda vaja, siis sellel on väga raske vastata. Et kui meid ähvardab oht, siis meil on seda vaja, kui oht ei ähvarda, siis meil ei ole seda vaja, eks ju, võtame seda niimoodi. Heidutusena võibolla, jah, noh, saared on ju hästi loogiline koht, kus kohas siis võiks Eesti piiri kaitsta ja kus see
no, nii-öelda sadam võiks olla. Läänemere mõistis ka ikkagi strateegiline koht, et ütleme, Gotland on meisti ju veel lõuna pool, et tema saab nagu arvatavasti sellise suurema surve endale ja Gotlandil ju võeti tegelikult ju mingi aeg ju võeti see kaitsevõimekus natuke nagu vähemaks ja nüüd on hakatud jälle selles mõttes nagu juurde tooma, et nemad on nagu selles mõttes valmis.
Mõnes mõttes on isegi võibolla, noh, võib nagu imestada, et kuidas need asjad ei ole niimoodi läinud, et kui strateegiliselt nagu mõelda, siis tõesti see oleks tegelikult loogiline, et meil oleks see sadam siin.
Mm-hmm. Aga nüüd, no, samas kui me räägime sellest sadamast konkreetsemalt, siis ju ikkagi Saaremaa sadam on üks tore asi, mida on kiidetud juba 16 aastat avamisest saadik. aga minu väga selline isiklik seisukoht, ma arvan, et ma ikkagi väga puusse ei pane, on see, et üsna läbikukkune pärk. mis me siis sellest teame? Me teame sellest, et 2006 loodati seal takenti Euroopasse, loodati töökohti, loodati kruisilaevu 50 tükki aastas, on ju, kõik loodatajana. On öeldud, et tuli majanduskriis, eks ole, on ju, et siis nüüd kukkus kõik ära.
No aga sa ei saa ikkagi öelda seda, et see sadam on läbi kukkunud. Sadam on ju olemas ja laev saab sinna tulla.
Jah, aga selles mõttes see sadam on ikkagi meremeest arvates väga kehva koha peal. See sadam on avatud põhjatuultele. No, sinna on ju olnud juhtumad, kus kruisilaevad ei tule sinna sisse, sellepärast, et see laine on nii suur. Põhjalainega tõmbab selle laine seal väga kiiresti selles mõttes üles, eks ole. Kaubalaevade jaoks vähemalt mingi osa sadamast on selline, kuhu see väga suurt raskus sinna peale panna ei saa. Ütleme, et siis jahituristid, kes tahavad tulla, ka neile see ujuv kai jüppab seal nii, et vähe pole. Et kokkuvõttes ikkagi on see, ütleme, mina ei saa aru nagu, et see miks seda sinna nagu selles mõttes vaja oli, et on linnalegend liigub, et oligi selle NATO jaoks kunagi vaja, et sõjasadamana, aga see ei vasta nagu selles mõttes väga tõele, et ei tea, jah. Mulle jääb see selgusetuks, et miks seda poliitikutel tolle ajal nagu vaja oli seda teha.
Ma millegi pärast ikkagi arvan, et jah, võibolla tõesti seal on probleeme, tehnilise probleeme, eks ju, mõnikord tuuled käivad peale ja nii edasi, aga mul on ikkagi mingil põhjusel, kui me nüüd kruisilaevadest räägime, et on ikkagi selline tunne, et see ei ole põhjus, miks kruisilaevad sinna käi. Et see ei ole see põhjus, seal sadamas on see põhjatuul, et me ei tule selle pärast sinna.
Ei,
see on hoopis nagu ikkagi...
See on asukoha, see võib olla ka asukoha. Ma tegelikult ju alguses, kui räägiti sellest tehti, siis tegelikult ju olid inimesed, kes nagu tõsi meeli uskusidki sellest, et sellest saabki nagu selles mõttes väga äge kruisi sihtkohtane. Võibolla on tehtud siin viga müümises.
Absoluutselt, mina arvangi, et on põhiliselt see, et on saaremalt vähe
promoteerimises. On ju, no, mida iganes on, et räägime siis, ärme räägime sadamas kui füüsilisest esitisest, või räägime siis sadamas kui nii öelda objektist ja sadama müümisest ja kõigest sellest kokku, eks ole. Et kui me nagu sellest räägime, siis selles kontekstis on see sadam minu arust üsna läbi kukkunud.
Absoluutselt ja tegelikult väga karm konkurents on ju ka nende kruiisi sadamate seos ja olge mausad, see asukoht või ütleme, et siis see üleüldine logistika ikkagi natukene määrab ka. Kui sa Saarema sadamasse kruiisilaevaga tuled, siis tegelikult sa ei ole veel mitte kuskil, eks ju, versus siis, et kui sa lähed kuskile linna vahele umbes oma laevaga, eks ju.
No ja nad ütlevad, et ikkagi sellise kruiisituriste on ka, kes tahavad tulla sellise koha peale, aga teisalt, noh, ikkagi kuule, 40 kilometrit Küressaarest on, sa pead vedama neid sinna. Ja kui me räägime siis kaubasadamas, mida taheti vahepeal teha, eks ole, et muide, kui sa vaatad Tallinna sadama kodulehekülge, siis seal on nagu väga ilusid jutud, et mis juhu on kaubavõimekus, kruisivõimekus, mis kõik võimekused meil seal olemas on. Aga huvitav on see, et keegi kedagi pole kasutamas seda võimekust, nagu, et see on nagu, et kui nii hea võimekus olemas on ja kaubast rääkides, siis ju ega see ju palgikoormid mööda ranna maantad sinna Orissere poole ikka ei vea, eks
ole. Absoluutselt mitte,
et see on logistiliselt on ta siis üsna kehva koha peal. No mereväe osa ma arvan, ei mängi see võibolla see asukoht kaugus Kuressaarest või mida iganes, ei mängi nii suurt rolli. Ilmselge on see, et kui merevägi sinna tuua, siis peaks selle sadama ikkagi nagu selles mõttes ümber ehitama.
Seda küll.
Ja see ümber ehitamine ei ole ka kindlasti mitte odav läbu jälle.
No see, mis on seal olemas, on see nii-öelda sügavus on olemas, mida on vaja, eks ju, aga muu tarist on loomulikult sõjasadamal ju hoopis teissugune kui on mingi muu.
Ma arvan, et üks asi on see taristu, mis seal peab mingisugune kaldapealne toetusasi olema. Sadama ümber ehitamine teha te võimalikult tuule kindlaks, et see nagu tahab saada, aga mina viskaks siin kohal õhku ühe mõtte, mis ei ole üldse tegelikult minu mõte, vaid siin Eelmine nädal ma rääkisin erinevate inimestega ja siis jäi kõlama selline arvamus, et tegelikult võiks ehitada hoopis uue sadama. Ja see sadam võiks olla siis nii öelda natukene siis sinna Saarema lõunapooleks olen. Asukoht on seal võimalik vaadata erinevad ja sinna sadamasse saaks siis panna nii öelda sõjaväevõimekuse. Sinna saaks panna kruisivõimekuse ja sinna saaks panna ka tuulepargivõimekuse, sest kui me räägime ikkagi sellest, et sõrve siis nagu sinna kalda äärde planeeritakse tuuleparki ja mul on kuri kahtlus, et vaatamata vastuseisule see sinna ükskord ehitatakse nii või teisiteks ole, siis ka see vajab tegelikult ka ehitamist, teenindamist on, mis iganes. Ja ma usun, et tegelikult nendes uue sadama ehitamine versus vana sadama remontiks ole, see uus sadam uues paremas asukohas kaalub ikkagi üles selle, kui me hakkame seda tegema seda vana sadamat nagu selles mõttes korda, mis on üsna nurga taga, eks ole, et kui sinna lõuna poole kuskil ehitada, siis ma kujutan ette, et saaks ka seda sadamat nagu linnale lähemale tuua. Et ja ka seal on siis see pluss on ja võib-olla kaubaveod otse maantee pidi, et no, selline mõte nagu selles mõttes visati nagu õhku ja nüüd on see siis ongi otsustamise koht, eks ole.
Ja, et noh, vaata, kui me rääkisime siin kruiisilaevadest ka, et siis kui see süvasa tahan praegu ümber ehitada, siis on meil põhimõtteliselt kruiisilaevadega täiesti jokk. Või noh, nägemist, et siis pole neil enam kuskil.
No ma ei tea, eks sinne saaks ju kusagil ümber teed, eks sa siis ühe kai saad sinna
jätta. Sõjaväe sadamasse, no ma ei usu seda hästi, et no. See on ikkagi täiesti eraldi seisev taristu ja sinna ikkagi mingi kruiisi turistid sinna kakerdama ei tule, olge mausad.
No ei tea, ma olen ikkagi sellest seda meelt, et võibolla saab sinna ühe kai sinna kuskil ehitada, kuhu nad
no,
eri koridori kaudu nagu saavad nagu selles mõttes liikuda, et
ja,
päris maha kanda ei saa.
Aga huvitav on jah, see, et see uue sadama mõte ja kõik on ju super head mõtted ja see tuulepark ju ka nii edasi, millele tegelikult on suur vastuseis, et noh, nüüd sellel äreval olukorras, nagu meil praegu siin maailmas on, tegelikult saab päris palju asju niimoodi hoopis teise dünaamikaga nagu ellu kutsuda, kui muidu oleks, eks ju, sest muidu, ütleme, tavalises olukorras oleks vastaseid kohe palju rohkem. Mm-hmm. Et praegu on inimesed on nagu, jah, et lobi tegemiseks on nagu mõnes mõttes õige hetk nii halvasti, kui see ka ei kõla. Mm-hmm.
Aga ma usun, et see sõjasadama teema ikkagi või mereväe sadama teema ja muidugi üks pluss on veel, mida on öeldud, et ja mida on ka maininud kadunud kaitseväe juhataja, kes kunagi oli Johannes Kert, eks ole, et kes on ka sellest mereväe võimekusest rääkinud ja ma tean, et ta siin aasta paar tagasi seda rääkis ka saartajalega siin juttu ja siis just, kui ma nüüd hästi mäletan, siis üks argument oli ka see, et mõttes siis kõik saarem poisid saaksid ju kodus teenimas käia, et kui see mereväepäevas oleks siin, et noh, saarlased on ikka mereväemehed ja olnud eluaeg, eks ole, et ka see võib olla üks selline natuke pluss võib olla, et siis mm-hmm. tuua see sõjavägi poistele lähemale.
Ma just mõtlesin, et kas oleks mingisuguseid plusse, no lisaks julgeolekule muidugi, oleks veel, noh, et mis moodi saarlased võidaksid sellest, kui mereväe sadam siin saaremal oleks. Et kindlasti neid mingisuguseid aspekte on. Et, ma ei tea, kas see nagu majanduslikus mõttes kuidagi moodi see võit on.
Ma ei tea, võibolla tõesti mingisugused töökohti, eks ole, et siia kuidagi tekib, eks ole, et inimesed saavad siit nagu tööl käia.
Äkki tuuakse kiirem internet.
No näiteks ka see võibolla, jah. Et... Aga noh, kui me ikkagi ei tasu unustada seda, et jutt ei käinud ainult nagu ikkagi mereväest sellest arvamisavaldustest, vaid ka ütleme siis näiteks liitlasvägede kohale toomisest ja ütleme siis nagu maaväe vormiseks ole, et ka see on tegelikult üks võimalus ja noh, olgem ausad näiteks minu teada vähemalt, kui Tapale tulid need liitlasvähedane, siis need kohvikud tekis sinna nagu seeni pärast vihmaks ole, et ka see elavdab seda, alati mingisugune ikkagi uued inimesed, aga me ei räägi siin
kas ta nüüd otseselt kultuurielu edendab, eks ju, aga ööelu kindlasti.
Aga eks me saame sellest kuulda veel kõvasti ja ma arvan, et Saarema seda nii-öelda julgeoleku strateegia mõttes Saarema positsioon on nüüd siis teosus selles ajaga tõesti nagu muutunud ja sellele vaadatakse nagu hoopis teispidi, et hoiame tulevikus silma peale, eks siis näeb. Ja kolmandaks teemaks räägime siis täna sellisest hästi emotsionaalsest teemast. Alati on emotsionaalne teema see, kui õhtul kell 10 suvel keegi muru niidukul käima tõmbab ja kavatseb niitma hakata, et teadupoolest ju eestlane on ikka selline muru niite rahvas olnud.
Aga kas sa arvad, et eestlane on kuidagi rohkem muru niite rahvas kui lätlased või leedulused?
Mulle nagu selles mõttes tundub jah, et kuidagi hirmsasti millegi pärast tahetakse meil selline muru niite. Et kui sa vaatad, et inimesed peavad iluseks seda, et kui on selline... mis siis oli betoonmuru või selline pruuniks põlenud suvel selline üli kõva, et kuhu võib ennast ära lüüa.
No sinu sellest hoiakust ma praegu loen kuidagi välja, et sina juba naljalt muru ei nida.
Kuule teata, paraku ma pean liitma, sest see kasvab mul kiiresti, et muidu ma elaksin nagu üsna nagu einama sees, et ma päris nii selline loodus inimene ei ole, aga ma mäletan, et näiteks ma olen jätnud mingit oma ajast pool või veerande niitmata sellepärast, et mul kristikud kasvisesse ja sellel hästi palju mesilesi käis seal peal kogu aeg ja mul ikka kahju hakkas nendest, et ma niidan maha ja siis jäigi üks selline ajanurk ei suhteliselt einamaks. Aga meie jutt hakkas pihta sellest, et Saarema haldus ütles eelmine nädal, et on siis piirkondadega alustatud läbirääkimisi sel teemal, et võibolla niidaks vähem, sest Saarema haldusel on vaja niita aastas 1 000 000 ruutmeetrit nii öelda siis muru või enamaad. Või,
kui need korrad kõik kokku nagu arvutada.
1 000 000 ruutmeetrit, see on päris suur ala tegelikult, kui niimoodi võtta. Ja siis ongi, et kus niita vähem? Ja muidugi tänapäeva trend on ju see, et ju seda ka linnalooduses rohkem nii öelda siis seda taimestiku lasta nagu kasvade ja putukatele ja mesilastele, et siin Kuressaare linnapargis ju on jäetud ju mõned alad nagu selles mõttes niitmata ja ma mäletan, et eelmine aasta ikka oli päris kurjad kõned tulid tegelikult toimetusse, kui see võilille, et seal vohasid ja küsiti, et mis see nüüd on, et mis rämps see siin on, et kohe pikatiga peale ja kohe tuleb maha võtakse.
No vähem võib tähendada ju mitut asja, sa võid niita harvemini või siis üldse mitte mingites kohtades niita, mida nemad siis nagu silmas peavad?
Pigem käib jutt ikkagi ka sellest, et...
Et vähendada neid alasid, kus kohast üldse niita.
Üks asi on vähendada alasid ja teine asi on see, et niita harvemini, eks ole. Ja muidugi, eks see, näiteks linnamajandus ütles, et nemad katsetavad sellist asja nüüd Kuressaares on, et nad niidavad nagu harvemini ja üks selline küsimus on see, et nüüd sügisel vaadata, et kuidas siis sellest... ülekasvanud murust või heinamast nagu jagu saada, et võibolla neil ei ole üldse sellist tehnikatki, et see kulu läheb nagu nii palju suuremaks, et kui pidevalt niite on kulu väiksem kui see, kui sa kord aastas hakkad likvideerima seda täiskasvanud muruplatsi, eks ole. Aga ma usun, et kindlasti need arutelus saavad olema nagu selles mõttes emotsionaalsed ja millegi pärast see niitmine on inimestel, et ma ei teagi, see on selline hästi emotsionaalne teema. Et
kuigi... no, nagu sa ütlesid, et see emotsionaalsust lisab sellele tõesti see, et tihti peale ei vaadata, eks, mis kell see muruniit käima tõmmatakse, millal see on, mis päeval see on, kui ta on ikkagi pühab hommikul 8:00, mis nagu just kui kõikide heakorra reeglite järgi on lubatud, aga noh, ikkagi tüütu natuke, eks ju, kui sa tahaksid magada ja samal ajal. Ja üldiselt need muruniitjad teevad ka palju öelt. Õnneks on ju tänapäeval see tehnika arenenud nagu ka ikkagi selles suunas, et muruniitjad lähevad automaatsemaks, lähevad vaiksemaks tänu sellele, et see kõik muidugi, või sellest kõigist nagu me tegelikult võidame, aga seda, noh, eks need tärisevad muruniidjad, need ei kao nii pea veel mitte kuskile.
No ja see on nagu pigem nüüd selle kodutehnika mõistes, eks ole, et aga nüüd kui rääkida sellest samast nendest tee äärdesse, nendest mingis platsidest, eks ole, et ka seal inimesi tegelikult hästi emotsionaalselt tekitab, et ma mäletan, et kui nüüd möödel, näiteks Kuressaarest pihtla tee pidi välja sõita, et kuna ma ise liigun seal tihti, siis ma mäletan, et seal eelmine aasta päris pikalt ei niidatud. Ja tee äär kasvas kõik, see oli, minu arust oli ilus, minu arust oli ilus, eks ole. Ja üks hetk, kui see kõik maha niideti, siis oli kuidagi selline lage ja kole, aga ma tean inimesi, kes käisid ja seal ümbruskonnas just, et miks nad ei niida on, et see on ju täiesti see kole, see on inetu, eks ole, et eks see ilu on ikka nagu selles mõttes nagu vaata ja silmades ja...
On küll, aga tead, mis mulle tundub, et see ilumeel on ka viimastel aastatel kuidagi muutunud. Et seda juttu, et see kõrge või pikk rohi on ilus, seda kuuleb ikkagi nagu rohkem kui varem, tundub mulle. No. Ja ma tean ka oma tutvusringkondades, kes räägivad ka, et nad niidavad vähem ja just jätavadki mingi ägeda lillemuru ja mis iganes, eks ju, et kust ei peagi niitma.
Ja muidugi on siin ka see, et eks teadus...
Ja mõelge mesilaste peale.
Täpselt teadustatakse ka ikkagi seda, et see putuke maailm on meil selline, mis tahab ka nagu olissemist saada ja... Ja noh, eks need argumente poolte vastu ole kindlasti mõlemal poolel nagu palju, aga ikkagi eelkõige on see ikkagi emotsionaalne. Ja nüüd siin saate lõpuks, aeg hakkab nagu vist täis saama, et üks võimalus kindlasti on, no mitte just niita, aga natuke hooldada on põletada kulu, eks ole. Ja eelmise nädala saarte ääles siis kohalik päästepealik Margus Lindme ütleb ikkagi, et kulu ei tohi nagu selles mõttes põletada. Ja see ei ole üldse mingi argument. Kui keegi ütleb, et aga kogu aeg on nii tehtud. Samamoodi vanasti põletati ka prügi ja igasugused muid asju on tehtud.
Autorehve ma tean põletati vanasti.
Et tänapäev on naljalt keegi enam seda lõkesse ei viskeks ole. No. Ja Margus ka hoiatab nagu siis ikkagi selle eest, et kulupõlengud on sellised, mis toovad kaasa nagu õnnetus. Ja samamoodi nagu lõkke tegemine. Ja muidugi vaata, et antakse iga aasta maailmas välja neid auhindasid, siis äkki tarbine auhinnada, et igasugust rumalust eest on. Ja mul tuli millegi pärast see seos nagu kohe pähe sellest, kui ma lugesin sealt Margus artiklis, kuidas keegi tegi kuskil lõket ja lõkkima alvuriks jääti üks ratastoolis mees, kellest polnud üldse mitte mingisugust päästevõimekust, aga mitte midagi. Siis ma mõtlesin küll, et nagu, kus nende inimeste nagu see ettevaatamine nagu selles mõttes on. Et...
No see on ainuke võimalus on see, et inimesed ei taju nagu seda ohtu seoses selle kulupõlemuga. Sellest on liiga vähe räägitud, kuigi sellest räägitakse kogu aeg.
Aga see on täpselt sama moodi, nagu me räägime päästevessidest ja nagu me räägime, ma ei tea, kahlemispükstest oleme rääkinud ja üksis kõik millest.
Sellest sa võidki. Ärge nii. Sa võidki rääkima jääda sellest.
Et siis kordame nagu selles mõttes veel kord üle. Ärge põletage kulu. Ja loodame, et järgmise nädala jooksul ei tule meil ühtegi uudis sellest, et kuskil on kulu põlema läinud. Aga tänaseks tõmbame otsak kokku. Ja kohtume nädala pärast.
Aitäh kuulamisest.